Virðulegi forseti. Úthafsrækjuveiðar voru gefnar frjálsar árið 2010. En þá höfðu ekki verið nýttar þær heimildir sem handhafar rækjukvótans höfðu og aðra útgerðir verið að byggja upp veiðireynslu líkt og rækjuvinnslan Kampi á Ísafirði. Nú er í smíðum nýtt frumvarp rækjukvóta sem gerir ráð fyrir að 70% aflahlutdeildar miðist við eldri aflahlutdeildir og 30% taki mið af veiðireynslu síðastliðinna 3 ára. En þessi ráðstöfun mun koma mjög illa við þær útgerðir sem hafa verið að byggja upp veiðireynslu síðastliðin 3 ár eins og rækjuvinnslan Kampi á Ísafirði. En þar blasir við að fyrirtækið munu jafnvel þurfa að loka og 100 störf tapast úr bæjarfélaginu. En þess má geta áður en rækjuveiðar voru gefnar frjálsar höfðu einungis 8% af handhöfum rækjukvótans verið að nýta sinn kvóta, leigt hann eða ekki talið hagkvæmt að veiða hann. Svo að ég tel að það sé nauðsynlegt að stokka upp þetta kerfi að nýju og hugsa upp á nýtt. Því að varla er það vilji stjórnvalda að 100 störf tapist þar sem menn hafa verið að byggja upp öflugt rækjuvinnslu fyrirtæki í þessu tilfelli á Ísafirði og getur átt við fleiri staði sem hafa verið að nýta sér þessar frjálsu veiðar síðastliðin 3 ár þar sem aðrir sem höfðu heimildnar höfðu ekki hug á að nýta sér sínar aflaheimildir og ég vil vekja athygli á því að Bæjarráð Ísafjarðar hefur mótmælt þessu harðlega og það eru miklar áhyggjur í því bæjarfélagi framtíð þessa fyrirtækis. Svo ég skora á hæstvirtan ráðherra að skoða þessi mál vel og kalla til samráðs við stjórnarandstöðuna í þessu máli sem öðru með verðar sjávarútvegsmáli.
Forseti hafði hugsað sér að